Imi ambasadës së Shteteve të Bashkuara në vitin 1979. Ai ka thënë se incidentet e tilla përbëjnë shkelje flagrante të të gjitha marrëveshjeve ndërkombëtare dhe se politika armiqësore e Iranit ka për qëllim destabilizimin e sigurisë rajonale. Al-Jubir po ashtu ka akuzuar Teheranin për kontraband me armë dhe eksploziv, si dhe për shpërndarjen e qelizave terroriste në Arabinë Saudite dhe vendet të tjera të rajonit. Ai është zotuar se Arabia Saudite nuk do të lejojë Iranin të minojë sigurinë e saj. Emiratet e Bashkuara Arabe, Aleatet e Arabisë Saudite, po ashtu kanë reduktuar përfaqësimin e tyre diplomatik në Iran duke tërhequr të dërguarin e tyre nga Teherani dhe duke reduktuar numrin e diplomatëve iranian brenda Emirateve. Edhe Bahreini dhe Sudani kanë njoftuar se do të shkurtojnë lidhjet diplomatike me Iranin. Arabia Saudite, e cila sundohet nga një dinasti mbretërore sunite, është angazhuar në një luftë për pushtet me Iranin, i cili udhëheqet nga shiitët në lindjen e mesme. Të dyja palët kanë përdorur forca ndërmjetëse për të ruajtur ndikimin në vendet si Jemeni, Bahreini, Iraku apo Siria. Nimer ka qenë figura qendrore e protestave të marginalizuara shiite në Arabinë Saudite deri në arrestimin e tij më 2012. Nimer është dënuar nën akuzat për terrorizëm. Ekzekutimi i tij ka shkaktuar zemërim të gjithë shiitët në rajon. Përveç Nimer, autoritetet saudite kanë ekzekutuar edhe 46 të dënuar të tjerë, përfshirë 3 disident shiit dhe disa militantë të Al-Qaidës. Shtetet e Bashkuara u kanë bërthirje liderve në rajon që të ndërmarin hapa pozitiv për të reduktuar tensionet. Ne besojmë se angazhimi diplomatik dhe bisedimet direkte mbetën thelpsore për të tejkaluar dallimet. Do të vazhdojmë të bëjmë thirrje liderve në gjithë rajonin që të ndërmarin hapa pozitiv për të qetësuar tensionet, ka thënë një zyrtar i administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Nimer as nuk i ka ftuar njerëzit të kapin armët, as nuk ka bërë komplotet e fshehta. E vetmja gjë që ka bërë ai ka qenë kritika publike. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka dënuar ekzekutimin e Nimer, por po ashtu ka kritikuar sulmet në ambasadën dhe konsulatën saudite, duke thënë se ato janë krejtësisht të pajustifikueshme. Në Irak, kryeministri Haider al-Abadi ka paralajmëruar se ekzekutimi i Nimer do të ketë pasoja për sigurinë rajonale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Suedia ka nisur kontrollet e identitetit për udhëtarët nga Danimarka në përpjekje për të reduktuar numrin e migrantëve që arrin në këtë vend. Kontrollet përqendrohen te të gjithë pasagerët e trenave, autobuseve dhe tragjeteve që udhtojnë nga Danimarka për në Suedi. Masat kanë për qëllim të parandalojnë migrantët pa dokumente. Suedia ka pranuar 160.000 azil kërkues në vitin 2015, më shumë se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, përveç Gjermanisë, e cila ka pranuar mbi 1 milion veta vitin e kaluar. Disa orë pasi Suedia ka futur në fuqi kontrollet kufitare, masat të ngjashme kanë ndërmarrë edhe Danimarka për udhëtarët që hynë nga Gjermania. Gjermania ka thënë sot se kufizimet e reja kufitare paraqesin kërcënim për sistemin pa viza të Evropës. Zyrtarët britanik të sigurisë janë duke analizuar një video nga i ashtu quajturi Shteti Islamik, e cila kërcënon me sulme terroriste Mbretërinë e Bashkuar. Autoritetet janë në kërkim të identitetit të një personi të maskuar i cili në video flet me theks britanik dhe më pas qëllon në kokë një burrë, gjoja spion britanik. Folsi në video thot se ekstremistët e Shtetit Islamik do të pushtojnë së shpejti Britaninë. Videoja tregon edhe 4 persona të tjerë, gjoja spion, të cilët vritën nga militantë të tjerë. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë se videoja ka përmbajtje të dëshpëruar dhe vjen nga një grup që po humb territor.
Ministri i Drejtësisë i Pakistanit Rana Sanullah ka bërë të ditur se autoritetet në provincën Punjab kanë arrestuar 42 militantë të dyshuar për lidhje me grupin ekstremist Shteti Islamik. Sanullah ka thënë se arrestimet janë bërë gjatë fundjavës në katër qytete të provincës Punjab si rezultat i dëshmive të mbledhura gjatë një bastisjeje në dhjetor. Në maj të vitit të kaluar, militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për një sulm që ka vrarë 43 antarë të pakicës shiite Ismaili në qytetin Karachi të Pakistanit. Zyrtarët polak kanë bërë të ditur se mbi 40 persona kanë vdekur nga hipotermia apo të ftohtët në përmale. Zëdhënësja e policisë Bozhena Visoçka ka thënë se 39 veta janë ngrirë për vdekje qysh më 1 nëntor, përfshirë 21 këtë fundjavë në kaluar, kur temperaturat kanë rënë në -18 gradë Celsius. Ekipet e shpëtimit në malet Tetra kanë njoftuar se 6 turistë janë gjetur të ngrirë në akull qysh më 25 dhjetor. Autoritetet u kanë bërë thirrje turistëve që të heqin dorë nga udhëtimet në malet të larta. Një rekord prej 1.7 milion njerëz ish kanë vizituar gjatë vitit 2015 kampin Auschwitz-Birkenau, ka njoftuar sot muzeu që gjendet në jug të Polonisë. Drejtori i muzeut Piotr Chivinski ka thënë se vizita në kamp nuk është vetëm një mësim për historinë, por edhe një moment i reflektimit mbi përgjegjësinë tonë për gjendjen në të cilën ndodhet bota në ditët e sotme. Rreth 1.1 milion njerëz, përfshirë 1 milion hebrejnë nga gjithë bota, janë vrarë nga Gjermania naziste në këtë kamp nga vitin 1940 deri më 1945. Viktimat e tjera kanë qenë polak jo hebrejnë dhe të burgosur sovjetik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, në të gjitha këto platforma, ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Dëgjues nderuar, kaq pra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru të gjofshim.